Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Kamprobot ishi bo'yicha hibsga olinganlarning yaqinlari Mirziyoyevga murojaat bilan chiqishdi. O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida strategik sheriklikka oid deklaratsiya imzolandi. AQSh: O'zbekistonlik Sayfullo Soyipov Nyu-Yorkdagi terror xurujida aybdor deb topildi. Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent shahar kengashi deputati vakolatini topshirdi. Yevropa ittifoqi Rossiyaning muzlatilgan rezervlarini Ukrainaga berish yo'lini topdi. Xo'jayilida gaz chaqnashi oqibatida bir kishi halok bo'ldi. Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari Zaporojye atom elektrostansiyasi atrofida portlashlar bo'lganini bildirdi. Afg'onistonda aholining yarmi ochlikda yashamoqda. Rossiya anneksiya qilgan Qrimda bir kunda kamida 25 Qrim tatar qamoqqa olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Kamprobot ishi bo'yicha hibsda tutib turilganlarning yaqinlari shu kunda davlat tashrifi bilan Bishkekda bo'lib turgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaatnoma bilan chiqishgan deya xabar qildi Ozodlikning Qirg'iz xizmati. Mazkur murojaat matni ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilgan. Murojaatnoma mualliflariga ko'ra, O'zbekiston prezidenti hibsga olingan siyosatchi va faollar haqida bilishi lozim. Qo'lga olinganlar yaqinlarining iddaosicha, Kamprobot ishi doirasida hibsda tutib turganlardan hech biri Qirg'iziston barqarorligi hamda chegara oldi masalalarini hal etilishi uchun tahdid tug'dirmaydi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan 27 yanvar kuni Bishkekda bo'lib o'tgan rasmiy uchrashuv chog'ida O'zbekiston bilan delimitatsiya jarayoni tugaganini, buning tarixiy voqea bo'lganini bildirgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bilan 27 yanvar kuni Bishkekda ikki tomonlama munosabatlarni keng qamrovli strategik sheriklik darajasiga olib chiquvchi deklaratsiyaga imzo chekishgan. Mazkur hujjatga Mirziyoyevning Qirg'izistonga davlat tashrifi doirasida o'tkazilgan oliy darajadagi muzokaralar yakunida qo'l qo'yilgan. O'zbekiston prezidenti 2 kunlik davlat tashrifini amalga oshirish uchun 26 yanvar kuni Qirg'iziston poytaxtiga uchib borgan haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan. Toshkent shahrining sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev muddatidan oldin shahar kengashi deputati vakolatlarini topshirgan. Bunga oid qaror shahar kengashi tomonidan 27 yanvar kuni qabul qilingan. Bu haqda Gazeta.uz nashri bir-biridan mustaqil ikki manbadan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Ortiqxo'jayev 2020 yil yanvarida 48 okrugdan Toshkent shahar kengashiga deputat bo'lib, keyin esa 5 yilga senator bo'lib saylangan. Uning deputatlik vakolati 2025 yil yanvarida tugashi kerak edi. Toshkent shahar kengashi deputati sifatida vakolatini topshirgan Ortiqxo'jayevda ayni paytda senatorlik vakolatlari saqlanib qolmoqda. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidagi soliq inspeksiyasi oshxonasida gaz chaqnashi oqibatida bir kishi halok bo'ldi. Bu haqda Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, voqea 25 yanvar kuni bo'lib o'tgan. Gaz chaqnashi oqibatida bir kishi voqea joyida halok bo'lgan. Ikki kishi esa tan jarohatlari bilan tuman kasalxonasiga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zbekistonga 2022 yilda xorijdan 16 milliard 900 million dollar pul jo'natildi. Bu 2021 yildagiga nisbatan pul jo'natmalari hajmi 2.1 darajaga oshganini anglatadi. Bu haqda 26 yanvar kuni Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida Markaziy bank raisi Mamarazo Nurmurotov ma'lum qildi. Rasmiyning aytishicha, jo'natilgan pullarning 85% Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. Rossiyadan jo'natilgan pul hajmi 2021 yilga nisbatan 2.6 barobarga oshgan. Slovakiya Ukrainaga MiG-29 qiruvchi uchoqlarini bermoqchi. Mamlakat mudofaa vaziri Yaroslav Nat shunday bayonot berdi. Slovakiya hukumatining qarori avvalo Ukraina hukumatining qaroriga, shuningdek ittifoqchilarning ushbu masala bo'yicha roziligiga bog'liq, dedi mulozim. Qiruvchi uchoqlar Slovakiyadagi harbiy havo kuchlari bazalaridan birida saqlanmoqda. Baykar shirkati Ukrainaga ikkita Bayraktar TB2 zarbdor dronni tekinga berdi. Bu haqda Ukraina mudofaa vazirligi razvedka bosh boshqarmasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Avval ham mazkur shirkat shu rusumdagi dronlardan bir nechtasini Ukraina armiyasiga sovg'a qildi. Bayraktarni ishlab chiqaruvchi turk shirkati litvaliklar pul to'plaganidan xabar topgach, bitta dronni Ukraina uchun Litvaga bepul taqdim etishini ma'lum qilgan. Norvegiya ham tank koalitsiyasiga qo'shildi. Norvegiya tank koalitsiyasi doirasida Ukrainaga Leopard 2 jangovar tanklarini yo'llaydi, deya e'lon qildi mamlakat mudofaa vaziri Born Arilgram. Bu haqda NRK nashri xabar bermoqda. Norvegiya va uning hukumati Ukrainaga jangovar tanklar berishni qo'llab-quvvatlaydi. Mamlakatimiz bu tashabbusga qo'shiladi, degan vazir. Ammo mulozim Kiyevga jo'natilajak tanklarning aniq sonini ochiqlamagan. Kiyev harbiy ma'muriyati shaharga otilgan 15 ortiq raketa urib tushirilganini ma'lum qildi, biroq aholini boshpanalarda qolishga chaqirgan. Kiyev meri Vitaliy Klichkoning bildirishicha, shahar janubidagi noturar joy binoga raketa urilishi oqibatida 1 kishi halok bo'lgan va 2 kishi yaralangan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining dastlabki hisob kitobiga ko'ra, Rossiya armiyasi 26 yanvarga o'tar kechasi Ukrainaga 24 ta Shahed 136 kamikadze dronlari bilan hujum uyushtirgan, barcha dronlar yo'q qilingan. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi Ukrainaga yuboriladigan Challenger 2 tanklarini namoyish qildi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak yaqin haftalar ichida Ukrainaga 14 ta Challenger 2 tankidan iborat eskadron yuborilishini ma'lum qildi. 1994 yildan beri Challenger 2 jangovar tanklaridan Britaniya mudofaasi uchun foydalanib kelinmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
3 kundan keyin agar kimdan-kim 1 santimetr joy shudgor qilinmagan joy topib olsam, xafa bo'lmaydi. Yerdan mamit ayrilasiz.
Surxondaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Ulug'bek Qosimov 20 yanvar kuni Denov tumanida bo'lgan yig'ilishda fermerlarning 1285 gektar takroriy ekini, sabzi, piyoz, karamni shudgorlab o'rnini paxtaga tayyorlashni buyurdi.
1285 gektar bo'lgan sabzi, karam, piyoz. Hamma fermer xulog'i qo'yasi, erta kechgacha muddat. 3 kun ichida hamsamadagi bir sutik yeri qolsa birontada. Klasterda ham aylasizlar, fermerlikdan ham ketadi.
Hokim agar kimning takroriy ekin ekilgan yeri shudgor qilinmasa, yeri olib qo'yilishi bilan tahdid qildi.
3 kundan keyin mubolag'asi aytib, 3 kundan keyin agar kimdan-kim 1 santimetr joy shudgor qilinmagan joy topib olsam, xafa bo'lmaydi. Yerdan mamit ayrilasiz.
Fermerlar esa yetilgan, ammo qalin qor ostida qolgani sabab yig'ishtirib ololmagan ekinlarning shudgor qilib tashlanishida norozi bo'lmoqda. Hokim belgilagan 3 kun ichida fermer mahsulotni yig'ishtirib ololmaydi, chunki dala qor ostida yer loy, texnika kira olmaydi. Ozodlikka yuborilgan videoda Denov tumanidagi fermer dalasidagi sabzi maydoni shudgorlab tashlanayotgani aks etgan.
Mana bugun 21 yanvar, ertalab soat 7:30 lar chamasi Shoqil Xudoynazarov suyida joylashgan Denov Asilbek Fayz fermer xo'jaligini dalasiga keldim. Mana 1 gektar sabzi ekilgan. Mana 40 tuk karam ekilgan. Fermer xo'jaligi rahbari, suyi rahbari bilan mana sabzini joylarini haydatyapmiz. Kecha topshiriq berilgandi. Mana sabzi ekilgan sabzini maydoni MTZ 80 traktori bilan haydalayapti.
Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, bu video viloyat hokimiga hisobot berish uchun Bahodir Qodirov ismli mulozim tomonidan tayyorlangan. Bu mulozim video davomida 2 kun ichida boshqa sabz va karam maydonlari ham haydab tashlanishi haqida topshiriq beradi.
Aka, boshqa fermer xo'jaligingizdagi karamlar bormi, sabzi bormi, piyoz bormi? Aka, bugundan front tashkil qilasiz aka, nima texnika bo'lsa, texnika muammosi bo'lmaydi, sizlarga texnikalarni yordam qilib beramiz. Faqat aka, shu 2-3 kun ichida hamma joy shudgor bo'lishi shart aka.
Bu mulozim 22 yanvar kuni 1,5 gektar karam maydoni haydalayotgani haqida ham video tayyorlagan.
Mana bugun 22 yanvar. Hududlarda aylanib ko'rganimda kechagi berilgan topshiriqlar bo'yicha mana yana bugun necha gektar karam bu? 1,5 gektar karamga mana haydov traktorini tushirdik. Hozir ertalab soat 7 da hudud rahbarlarini yig'ib hammasiga topshiriq berildi. Viloyat prokurorining o'rinbosari O'ktam aka ham keldi. O'ktam aka ham tushuntirdi hamma narsani. Mana shu ishlar amalga oshirish boshlandi.
Viloyat hokimi topshirig'i bilan hosilning kumpayakun qilinishidan xavotirga tushgan fermerlardan biri ozodlikka bu qarordan noroziligini aytar ekan, hokimlik tomonidan ta'qib bo'lishdan cho'chib, ismi sir qolishini iltimos qildi.
Mamlakatimizda oziq-ovqat narxlari kun sayin oshib boryapti. Prezidentimizning o'zlari oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini barqarorlashtirish haqida ko'p gapirdilar. Respublika fermerlar kengashi raisi Akitam Hayitov paxta va g'alladan bo'shagan yerlarga 90 bosta ekinlar ekamiz deb prezidentga va'da bergan edi. Denov tumanida har yili g'alla va paxtadan bo'shagan yerga piyoz, sabzi, karam kabi ekinlar ekiladi. Har yili uzog'i bilan mart oyigacha bu ekinlar yig'ishtirib olinadi va fermer yerni paxtaga vaqtida tayyorlab qo'yadi. Bu yil esa viloyat hokimi hali hosil yig'ib olinmasdan 3 kun ichida shudgorlab tashlashni buyurdi. Bu nafaqat fermerning, balki fermer ishchilarining, arendaga olgan xalqning rizqi. Endi esa bu rizqni hokim tuproq bilan qorishtirib yubordi.
Ozodlik suhbatlashgan fermerlarning aytishlaricha, viloyat hokimining bu topshirig'idan so'ng bozordagi 2,5 ming so'm bo'lgan sabzining narxi bir yo'la 5 ming so'mga ko'tarilgan. Piyozning narxi 10 ming so'mga chiqib ketgan. Fermerning aytishicha, ularning aksariyati eksportbop hamda sovuqqa chidamli karam navini ekkan. O'zbekistondagi sovuqlar, fermerlarning aytishlaricha, bu karamning 10-12%, ya'ni uski yaproqlarini urgan xolos. Sabzini esa sovuq urmagan. Fermerning aytishicha, aynan karamning o'rniga ekilgan paxtaning hosildorligi yuqori bo'ladi.
1 dekabrgacha shudgor qilib bo'linishi kerak degan gapni bahona qilishyapti. Vaholanki shu paytgacha karam ham, sabzi ham ekib kelingan va shu paytgacha hech kim teginmagan. Hatto Ulug'bek Qosimov Denov tumani hokimi bo'lib ishlagan yillarda ham 10-aprelda ham paxtani ekkanmiz. Aynan karamning joyiga ekilgan paxta boshqa joydagi paxtadan 10 sentner ko'p hosil beradi. Chunki o'g'it yegan joy, dehqon bola chaqasiga yedirmay har qop ammofosni 480-500 ming so'mdan sotib olib yerga solgan, yerga azot bergan, karbamid bergan, har bitta karamga zarar kunandalarga qarshi qancha dori sepgan, gektariga 40-45 million so'm xarajat qilsa-da, uni esa haydab tashlasa bu uvol emasmi? Odamlarning uyini kuydirish insofdanmi?
Prezident Shavkat Mirziyoyev 5 sentyabr kuni asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining barqarorligini ta'minlash va zaxirasini yaratish chora-tadbirlari bo'yicha videoselektor yig'ilishi o'tkazib, avgust-sentyabr oylarida paxta va g'alladan bo'shagan yerlarga 90 bosta ekinlar ekish haqida topshiriq bergan edi.
Bir narsani bilinglar, oziq-ovqat masalasi rahbarlarga bog'liq. Agar rahbarlar uddaburon bo'lib, o'zini qiynab fidoi bo'lib natijaga ishlasa, xalqimiz darrov sezadi. Shuning uchun men bugun aytayapman. Bugun sizlar 2023 yil 1 mayda narx-navo nima bo'ladi, kartoshka nima bo'ladi, guruch nima bo'ladi, savzi nima bo'ladi, hammasini zaxirasini yaratishlaring kerak. Hozir ham arzon, ham imkoniyatimiz bor. Bozor ko'zgu. Yana qancha pul berdik? Har bir viloyat, rayon hokimi o'ziga kerak bo'lgan ekinni ekib, natijaga ishlashlaring majburiyat. Talab shunday, prezident talabi shunday.
Yana bir muhim masala, har kim o'z ishini qilishi zarurligi haqida. Masalan, etikdo'z etigini tikadi, o'qituvchi bolaga ta'lim beradi. Ichki ishlar xodimlarining esa asl vazifasi nima? Ishi nima? Bu savolga har bir oddiy o'zbekistonlik ham uning ishi jamoat tartibini saqlash, jinoyatchilikka qarshi kurashish deb lunda javob bersa kerak. Ammo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov ularning asosiy ish faoliyatini o'zgartirib qo'yganga o'xshaydi.
329 ta kultivator chopiq traktordan 143 tasi kirmagan. Qanday chamaysan? Siz o'zingiz mana shundan shug'ullanasiz, og'ayni, kultivator ham kirmagan, barani ham kirmayapti. Sizga men bir kun muddat berdim muzrabotda. Men kirmadi bu.
Sabab oldim, Ulug'bek Qosimov chiqdi.
Shuman.
Ertaga
tugatamiz. Nimaga bu shu paytgacha tugatmadingiz? Men texnikani olib kirdim, nechaning mingsiga qildim. Bu siz nima, bu komandani bajarmay qo'ygansizmi? Forma kiyib yuribsizmi yo bez formamisiz? Qulog'ingizga buni tom bitganmi? Bunisidan kirib, bunisidan chiqib ketadim.
Ichki ishlar bo'limi boshlig'i ertaga tugatamiz deb javob beradi. So'ng Ulug'bek Qosimov tuman hokimi, prokuror, soliq inspeksiyasi boshlig'i bo'lgan sektor rahbarlarini turg'izib, sensirab qo'ydi. Ular esa xuddi kanispek yozayotgan talabaday boshlarini ko'tarmasdan nimalarnidir daftarlariga qayd etadi.
Hokim, prokuror hammasini sektorda tursin joyida. Sizlar hammalaring o'yin qarog'ligi bilan sizlarga birontanga bu Denovga bilan o'ynashga, Denovda xalqini bunday sizlar tupikka tiqishga birontanga vakolat bermagan. Sizlar ishlamay yalqovligingiz orqasidan hamma joy mana shuni bugun parokanda bo'lyapti. G'alla hayotda bunday g'alla bo'lmagan.
Surxondaryolik dehqonlar uzoq yillar prokuratura tizimida ishlagan Ulug'bek Qosimovning bu tadbiridan norozi ekanliklarini aytmoqda. Ozodlik Surxondaryo viloyati hokimligi axborot xizmati rahbari Murodbek Davlatov bilan bog'lanib, fermerlarning bu noroziligiga izoh so'radi.
Oziq-ovqat mahsulotlari, ko'katlar, piyoz, kartoshka, karam ekish uchun ajratilgan yer maydonlari bor-da. U joylarga hech kim tegingani yo'q, hech kim gapirilgani yo'q. Paxta uchun ekilishi kerak bo'lgan maydon, u nima bo'lib beriladi? Shuncha paxta ekiladi, shuncha o'zlari ajratib oladi-ku nimani? Razmishina qiladi. Fermer xo'jaliklari I klaster o'zlari. Dalla ekilishiga belgilangan joyiga boshqa narsalar ekilgan joylarni joyiga qo'shib, nima belgilangan bo'lsa, o'sha ekilishini ta'minlaydilar deyilgan.
Bu yerda 1425 gektar haqida gap ketyapti. Endi xabaringiz bu
1425 gektar paxta uchun ajratilgan, paxta uchun razmishina qilingan joyda vaqtida o'sha belgilangan vaqti bor-da, mana 90 bosli ekinlarni olinadigan vaqti bor. Bular o'sha belgilangan mahsulotni ekmasdan boshqa narsa ekib, belgilangan vaqtda olmagan bo'lishi mumkin. 90 bosli ekinlarni qaysi birlari ruxsat berilgan, ruxsat berilmagan mahsulotlar yoki ruxsat berilmagan joyda ekkan bo'lsa, o'shani u ham buzgan, masalan, vaqt berilgan, olinishiga, yig'ib olishiga vaqt berilgan. 3 kunning ichida ham u buzib tashlanmagan.
Yo, mana hozir masalan buzib tashlanyapti, mana shukrlarda. Lekin hali vaqt bor-ku, masalan shu paxtani nima qincha muddat bersa bo'ladi-ku, masalan 1 oy muddat.
Aka, bu
qilmasdan shuncha narsani.
Tushundim. Akajon, bu minglab gektarlar joyga masalan hosildorlikni tushishiga ham sabab bo'ladigan, mana hozir qishda sovuq urib, yana kesaklari maydalangan bo'lish kerak. Agrotexnik tadbirlarni o'zining qonun qoidasi bor. Uni o'zingiz bilasiz. Uni ular uchun belgilangan joylar bor. Masalan, 1 yil paxta eksa, 1 yil g'alla ekadi, yo 1 yil qayergadir o'sha oziq-ovqat mahsulotlari, ko'katlar uchun joy berilganlar bor-da. Bunga hech kim bu haqida gap ketmayapti. Bu joylarga hech kim teginilgani ham yo'q.
Hamma hokimlar ham mana shuni bilish kerak, xalqimizga ham shuni yetkazish kerak.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 15 dekabrda o'tkazgan selektor yig'ilishida 2023 yil paxta va g'alladan bo'shagan 100 ming gektar yerni aholiga bo'lib berilishi haqida gapirgan edi. Aslida g'alla va paxtadan bo'shagan yerlarga 90 bosli ekinlar ekish haqida prezident o'tgan yilning 5-sentyabrda ham gapirgan. Ammo O'zbekistonda yer xususiy emas. Bu fermer xo'jaliklariga 49 yilga ijaraga beriladi. Fermerga yerga nima ekish, qachon ekish kabi ko'rsatmalar faqat yuqori tashkilotlardan beriladi. Fermer shu paytgacha yerning haqiqiy egasiga aylanmagan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainaga Germaniya tank berishni e'lon qilgandan so'ng Rossiya yana dronlar bilan hujum qilishni kuchaytirdi. AQSh Ukrainaga bir necha oy ichida qiymati 400 million dollarlik 31 ta M1 Abrams tanklarini yetkazib berish haqida e'lon qildi. Challenger 2 ingliz tanklari esa Ukrainaga yo'l oldi. Slovakiya Ukrainaga o'zining MiG-29 qiruvchi uchoqlarini berish masalasini muhokama qilishga tayyor. Ukraina urushining 337 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Kiyevga navbatdagi raketa zarbalarini berdi. Aholi metro bekatlariga berkindi. Kiyev harbiy ma'muriyati shaharga otilgan 15 dan ortiq raketalar urib tushirilganini ma'lum qildi. Biroq aholini boshpanalarda qolishga chaqirgan. Kiyev meri Vitaliy Klichkoning bildirishicha, shahar janubidagi noturar joy binoga raketa urilishi oqibatida bir kishi halok bo'lgan va 2 kishi yaralangan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining dastlabki hisob-kitobiga ko'ra, Rossiya armiyasi 26 yanvarga o'tar kechasi Ukrainaga 24 ta Shahid 136 kamikadze dronlari bilan hujum uyushtirgan. Lekin barcha dronlar yo'q qilingan. Dnepropetrovsk viloyatida esa viloyat kengashi raisi Nikolay Lukashukning aytishicha bitta dron sanoat obyektiga kelib tushgan. 26 yanvar kuni ertalab Ukrainaning barcha viloyatlarida yana havo trevogasi e'lon qilindi. Ukraina armiyasi Donetsk viloyatidagi Solidar shahridan chekindi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari sharqiy guruhi rasmiy vakili Sergey Cherevatiy ma'lum qildi. Unga ko'ra, chekinish shaxsiy tarkibning hayotini saqlab qolish maqsadida amalga oshirilgan. Cherevatiyga ko'ra, Ukraina armiyasi Solidarda Rossiya qo'shiniga 2 Checheniston urushida ko'rilgan talofat darajasida zarar yetkazgan. Solidar Rossiya qo'liga kiritgan 2-chi yirik shahar bo'ldi. Bundan avval Rossiya o'tgan yilning yozida Lisichanskni bosib olgan edi. Harbiy tahlilchilarning aytishicha, Solidarning bosib olinishi Rossiya uchun yana bir yirik shahar Baxmutni egallashga strategik baza yaratadi. Rossiya bir necha oydan beri Baxmut yo'nalishida qattiq qarshilikka uchramoqda. Baxmut Ukraina sharqidagi strategik ahamiyatga ega. AQSh Ukrainaga bir necha oy ichida qiymati 400 million dollarlik 31 M1 Abrams tanklarini yetkazib berish haqida e'lon qildi. Oq uyda Jo Bayden tegishli qarorni e'lon qilar ekan, Germaniyaning Ukrainaga Leopard 2 tanklarini yetkazib berish qarorini ham olqishladi.
The United States has worked in lockstep with our allies and partners around the world.
AQSh ittifoqchi va hamkorlar bilan birgalikda Ukraina o'zini Rossiyaning shafqatsiz tajovuzidan himoya qila olishi uchun harakat qilmoqda. Men uzoq vaqtdan beri Amerika va Yevropa bu qadar jipslashganiga guvoh bo'lmaganman.
The United States and Europe are fully united.
Qo'shma Shtatlar Abrams tanklarini Kiyevga berish g'oyasiga yon bermay kelayotgandi, ammo Germaniyani Leopard 2 tanklarini Ukrainaga yuborishga ko'ndirish uchun qarorini o'zgartirishga majbur bo'ldi. Rossiyaga nisbatan hech qanday tank hujumi tahdidi yo'q, dedi Bayden. Kreml AQSh va Germaniyaning Ukrainaga jangovar tanklar yetkazib berishi haqidagi bayonotlariga birinchi marta munosabat bildirdi.
Из европейских столиц, из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что
Yevropa va Vashingtondan Ukrainaga qurollar, jumladan tanklar yuborilishi Ukrainadagi jangovar harakatlarga aralashishni anglatmasligi borasida bayonotlarni eshitib kelyapmiz. Biz bunga mutlaqo qo'shilmaymiz. Biz NATO va Yevropaning harakatlarini mojaroga bevosita aralashuv sifatida ko'ramiz. Bu tendensiya kuchayib borayotganiga ham guvoh bo'lyapmiz.
Все, что делает и Альянс, и упомянутая мной столица, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет.
Германия Украинага Леопард 2 танкларни етказиб беришни маълум қилгандан сўнг Москва буни хавфли провокация сифатида кўрмоқда. Джорджтаун университети фахри профессори Анжела Стенфикрича Германиянинг Россияга муносабати ўзгармоқда.
The fact that the Germans
Немцлар ниҳоят украиналикларни Леопард танклари билан таъминлашга рози бўлгани ҳақиқатдан ҳам Германиянинг Россияга нисбатан, шу билан бирга Марказий ва Шарқий Европага нисбатан муносабатларида туб ўзгариш борлигини кўрсатади.
Германия мудофаа вазири Борис Писториус юборилган танклар 3-4 ой ичида тайёр бўлишини маълум қилди. Biroq Germaniyada Ukraina harbiylarini tayyorlash tez orada boshlanadi. Shuningdek, Germaniya o'q-dorilar bilan ta'minlashi ham ko'zda tutilgan. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi Ukrainaga yuboriladigan Challenger 2 tanklarini namoyish qildi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak yaqin haftalar ichida Ukrainaga 14 Challenger 2 tankidan iborat eskadron yuborilishini ma'lum qildi. 1994 yildan beri Britaniya mudofaasi uchun Challenger 2 jangovar tanklaridan foydalanib kelinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, tanklardan hozirgacha Bosniya va Gersegovina, Kosovo va Iroqdagi mojarolarda foydalanilgan. NATO'dagi ittifoqchilarning qarorlaridan so'ng Ispaniya mudofaa vaziri Madrid ham Ukrainani Germaniyada ishlab chiqarilgan Leopard 2 tanklari bilan ta'minlashga xayrixohligini bildirdi. Elcano tadqiqot markazining xavfsizlik va mudofaa bo'yicha tadqiqotchisi Felix Ortega'ning so'zlariga ko'ra, Ispaniyada 108 ta 2A4 tanklari mavjud. 2A4 ko'plab Yevropa mamlakatlari uchun eski tipdagi tank modeli hisoblanadi. Ispaniya tanklarining qariyb yarmi Shimoliy Afrikadagi Seuta va Melilla anklavlarida joylashgan. 53 tasi Saragosadagi harbiy bazada hamda ular qayta ta'mirlanishi kerak, dedi Ortega. Norvegiya tank koalitsiyasi doirasida Ukrainaga Leopard 2 jangovar tanklarini yo'llaydi, deya e'lon qildi mamlakat mudofaa vaziri Boron Arilgram. Bu haqda NRK nashri xabar bermoqda. Norvegiya va uning hukumati Ukrainaga jangovar tanklar berishni qo'llab-quvvatlaydi. Mamlakatimiz bu tashabbusga qo'shiladi degan vazir. Ammo mulozim Kiyevga jo'natilajak tanklarning aniq sonini ochiqlamagan. Slovakiya Ukrainaga o'zining MiG-29 qiruvchi uchoqlarini berish masalasini muhokama qilishga tayyor. Mamlakat mudofaa vaziri Yaroslav Nat shunday bayonot berdi. Slovakiya hukumatining qarori avvalo Ukraina hukumatining qaroriga, shuningdek ittifoqchilarning ushbu masala bo'yicha roziligiga bog'liq, dedi mulozim. Qiruvchi uchoqlar Slovakiyadagi harbiy havo kuchlari bazalaridan birida saqlanmoqda. Ukraina artilleriyasi Baxmut yaqinida Rossiyaning hujumlariga javob qaytardi. Bir necha oydirki Ukraina armiyasi bu hududni ushlab turibdi. Mana bu tank bo'linmasi hozirgina front chizig'idagi pozitsiyalardan qaytdi.
Наступ їхній це просто вони збираються великою силою, великою кількістю народу.
Душман бізнінг 5-6 кишилик кичик бўлинмамизга жуда кўп. 30-50 киши билан ҳужум қилади. Бизнинг позицияларимизни ўққа тутади. Бу тактика билан улардан 5-6 тасигина бизнинг чизиғимизга яқинлашади.
Просто біжуть на наші позиції, в яких знаходяться там 5-6 чоловік.
Украина армиясининг дала шифохоналарида яраланганлар сони ортиб бормоқда. Ularning aksariyati rus qo'shinlarining artilleriya hujumlari oqibatida jarohatlangan.
So'nggi bir hafta ichida u yanada kuchliroq bo'ldi. Bu asosan shrapnel yaralari. Ularning aksariyati kontuziya kabi yengil jarohatlardir.
So'nggi haftalarda Rossiyaning hujumlari kuchaydi. Ukraina kuchlari dronlarni uchirishga tayyorlamoqda.
Dushman kuch to'plamoqda. Baxmut atrofida ruslarning ko'plab artilleriyalar yig'ganini ko'rishimiz mumkin. Bizning vazifamiz ularning joylashuvini aniqlash va ma'lumotni artilleriya bo'linmalariga yetkazish. Shundan so'ng ular dushmanga zarba beradi.
Rossiya va Ukraina Baxmutdagi janglar 26-yanvar kuni ham davom etganini bildirdi. Turkiyaning Baykar shirkati Ukrainaga 2 Bayraktar TB2 zarbdor dronni tekinga berdi. Bu haqda Ukraina Mudofaa vazirligi razvedka bosh boshqarmasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Avval ham mazkur shirkat shu rusumdagi dronlardan bir nechtasini Ukraina armiyasiga sovg'a qilgan edi. Xususan 2022-yilning may oyi oxirlarida Litvada Ukraina qurolli kuchlari uchun Bayraktar dronni sotib olish uchun pul yig'ilgandi. Ukrainaning Litvadagi elchisi odamlar qo'shni davlat armiyasiga dron olib berish uchun pul yig'ishi tarixda birinchi marta bo'lganini ta'kidlagan. Biroq bayraktarlarni ishlab chiqaruvchi turk shirkati litvaliklar pul to'plaganidan xabar topgach, bitta dronni Ukraina uchun Litvaga bepul taqdim etishini ma'lum qilgan. Litvaliklar esa yig'ilgan pulni bomba va raketalar, dronga qarshi miltiqlar, kichik razvedka dronlari sotib olishga, shuningdek Ukrain harbiylarining davolanishiga sarflashga qaror qilganlar. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Kamprobot ishi bo'yicha hibsga olinganlarning yaqinlari Mirziyoyevga murojaat bilan chiqishdi. O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida strategik sheriklikka oid deklaratsiya imzolandi. AQSh O'zbekistonlik Sayfullo Soyipov Nyu-Yorkdagi terror xurujida aybdor deb topildi. Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent shahar kengashi deputati vakolatini topshirdi. Yevropa ittifoqi Rossiyaning muzlatilgan rezervlarini Ukrainaga berish yo'lini topdi. Xo'jaylida gaz chaqnashi oqibatida bir kishi halok bo'ldi. Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari Zaporojye atom elektrostansiyasi atrofida portlashlar bo'lganini bildirdi. Afg'onistonda aholining yarmi ochlikda yashamoqda. Rossiya anneksiya qilgan Qrimda bir kunda kamida 25 Qrim tatar qamoqqa olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim Surxondaryolik professor Xidirnazar Allaqulov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, Surxondaryolik ekanligingizga urg'u berayotganimdan hayron bo'lmang. Chunki aynan shu viloyatga daxldor ikki voqea munosabati bilan aynan sizni suhbatga taklif qildim. Surxondaryo bilan bog'liq ikki muhim voqeaga o'tish oldidan kunning asosiy siyosiy voqeasi Prezident Mirziyoyevning qo'shni Qirg'izistonga safariga biroz to'xtalsak. Siz bilan 26 yanvarda gaplashib turibmiz. Davlat rahbarining Qirg'izistonga 2 kunlik safari shu bugun boshlanish kerak edi. Yarim soat oldin chiqqan xabarga qaraganda prezident Toshkentdan uchib ketgan, hali Bishkekka yetib borgani to'g'risida xabar yo'q. Suhbatimiz boshlanishi arafasida demak so'nggi xabarlardan biri O'zbekiston rahbarining Qirg'izistonga safari arafasida Bishkekda Qirg'iz-O'zbek forumi o'tkazilgani to'g'risidagi xabar. Unda umumiy qiymati 186 million dollarlik 11 ta hujjat imzolangan. Shunday xabar qilindi. Domla, Mirziyoyev davlat tepasiga kelganidan beri qilgan eng katta ishlaridan biri qo'shnilar bilan aloqalarni yaxshilagani ekanligini hamma tan oladi. Bu aloqalarning so'nggi 1-2 yildagi surati haqida nima degan bo'lardingiz? Surat tushib ketayotganday sezilmaydimi dastlabki yillarga qaraganda?
To'g'ri aytdingiz. Biroz o'sha suyganga o'xshaydi. Buni bir omillari bor. Mana shu birinchi navbatda mana chegara mojarolari bo'ldi Tojikiston bilan Qirg'iziston o'rtasida. Bu o'ta salbiy ta'sir qildi hududiy mana shu 5 davlat o'rtasidagi munosabatlarda. Undan keyin mana O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida chegarani uzul kesil muammolarini yechishda Kamprobot suv ombori bilan bog'liq Qirg'izistonda faollarini, shu jumladan siyosiy faollarini bir qancha mana chiqishlari, namoyishlari bo'lib o'tdi. Bu hammasi mana shu 5 ta qardosh mamlakatning o'rtasidagi o'sib borayotgan iliqlik munosabatlariga biroz salbiy ta'sir qildi. Mana Mirziyoyevni ham Qirg'izistonga tashrifi bir necha marotaba ko'chirildi. Buni hammasi mana shu aloqalarni bir oz mana susayganidan olib keldi. Bundan tashqari mana jamoatchilik ko'rib bilib turibdi. Rossiyaning ham ta'siri bo'lyapti. Qarang, Rossiya har bir Markaziy Osiyo davlatlari bilan alohida intilyaptiki, o'sha o'zini ta'sirini o'tkazishga muzokaralar orqali, siyosiy bosimlar orqali. Shunday sharoitda men shunday fikrdamanki, milliy bu qardosh mamlakatga tor milliy manfaatlardan emas, regional 5 mamlakatning umumiy manfaatlarini ustuvor qo'ygan holda intilishsa, bu qardosh mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlar, qardoshlik, do'stlik, strategik barcha aloqalar rivojlanishi jadallashadi degan fikrdaman.
Rahmat domla. Mirziyoyevning Qirg'izistonga safariga doir aytiladigan hozir shu gap bilan cheklanib turaylik. Safarni tafsilotlariga, safar natijalariga boshqa suhbatlarda yana qaytarmiz. Mana endi boya aytganim Surxondaryo bilan bog'liq ikki xabar. Biri tashvishli, ikkinchisi yumshoqroq aytganda sal g'alati voqea. Qaysinisidan boshlay deb gapni cho'zmay, g'alatisidan boshlay qolay. 25-yanvarda Surxondaryo viloyatida ma'muriy zilzila sodir bo'ldi. Bu zilzila 13 balli kuch bilan qayd etildi. Zilzila qurbonlari 13 ta tuman hokimlaridir. Endi majozdan real tilga ko'chay. 25-yanvarda Surxondaryo viloyatida 13 ta tuman hokimi ishdan olinib, ular o'rniga yangilari tayinlandi. Domla, siz tug'ilib o'sgan, uzoq yillar ishlagan Surxondaryo viloyatida nima bo'lib ketdiki, birdaniga 13 ta tuman hokimi almashtirilsa?
Hokimlarga qirg'in kelibdi-da, jaydari qilib aytganda. Endi nega bu birdaniga 14 ta tumandan 13 tasining hokimi almashdi degan masalani oydinlashtiraylik. Mana jamoatchilik yaxshi biladiki, Mirziyoyev administratsiyasining boshlig'i bo'lib yaqin-yaqinlab vaqtlargacha ishlab kelgan Zaynobiddin Nizomiddinov vazifasidan ketgan edi. Va ma'lum muddat o'tgandan keyin mana yaqinda viloyat hokimi To'ra bobo bilib ham vazifasidan ketdi.
Dekabrning 26-sida.
Ha, demak, bu rahbariyat, hukumat, mani fikrim shundayki, shunday xulosaga kelgan, haqiqatdan ham Surxondaryodagi ahvol o'ta og'ir. Qashshoqlik, ishsizlik, adolatsizlik juda uchiga chiqqan va turmush darajasi bo'yicha Qoraqalpog'istondan ketingi o'rinda egallaydi degan fikrdaman. Shunday sharoitda aholini noroziligi o'sib boryapti. Bozor ustida jamoatchilikda shunday fikr shakllanganidiki, Surxondaryoni bu Zaynobiddin Nizomiddinni egallab olgan, hamma joyda uning o'zining kadrlarini qo'yib tashlagan degan fikr jamoatchilikda keng tarqalgan holda bulam norozilik ta'sir qilyapti. Men shunday fikrga keldimki, demak, yoppasiga 14 tumandan 13 tuman hokimini almashtiribdimi? Demak, bular hammasi o'sha Nizomiddinov va To'ra bobolibni kadrlari. Bularni yoppasiga almashtiraylik va aholi biroz o'sha tinchir noroziligi kamayardi. Mana yangi hokim borgandan buyon ijtimoiy tarmoqlarga qarang, Termizda har kuni to'polang, ichki ishlar xodimlari
yangi hokim bilan o'rtasida nizo, bozorlarda savolim bor. Yangi hokim bilan bog'liq savolim bor. Hozir endi ana o'sha ishdan olishlar ko'lamini bir yaqqol tasavvur qilish uchun o'sha hokimlari almashtirilgan tumanlar ro'yxati bilan bir tanishaylik.
Angor, Termiz, Muzrabot, Jarqo'rg'on, Sho'rchi, Sariosiyo, Uzun, Denov, Oltinsoy, Boysun, Qiziriq, Bandixon, Sherobod.
Shu tumanlarning hokimlari bir kunda almashtirildi. Ishdan olingan hokimlar orasida bu lavozimga tayinlanganiga endigina bir yil bo'lgan, masalan, Abdumalik Allamurodov ham bor, Denov tumani. Studiyaga kirib kelayotganimda Qumqo'rg'on tumani hamda Termiz shahri hokimlari ishdan olingani to'g'risida xabar yo'q edi. Balki suhbatimiz tugaguncha ular ham ishdan ketgan bo'lib chiqar. Domla, Surxondaryodagi hokim qirg'ini siz shunday iborani ishlatdingiz boyaroq. To'ra Bobolov hokimlik lavozimidan ozod qilinishi ortidan uning o'rniga Ulug'bek Qosimov tayinlanganidan roppa-rosa bir oy o'tib sodir bo'ldi. Toshkent shahar prokurori lavozimida ishlab kelgan Ulug'bek Qosimov hozircha hokim vazifasini bajaruvchi maqomida. Ya'ni u hozircha rasman bir soatli xalifa, ana o'sha ertaklardagidek. Rasman shunaqa. Balki bu bir soatli xalifa prokurorlik tajribasini ishga solib, viloyatni bir oy ichida audit qilib ulgurgandir. Nahotki Surxondaryoda ishlar boya aytganingizdek shu qadar abjorlashib ketgan bo'lsa-ki, hokimlar korpusini deyarli to'lig'icha almashtirishdan boshqa chora qolmagan bo'lsa.
Bu Surxondaryoga Toshkent shahar prokuroridan hokim bo'lib borgan Qosimov ilgari Surxondaryoda ishlagan, adashmasam Denov tumanida ham hokim bo'lgan. Demak, u Surxondaryodagi vaziyatni yaxshi biladi degan fikrdaman. Lekin masala boshqa tomonda.
Shu joyda eslatib qo'yay, domla, shu joyda eslatib qo'yay, uzr, gapingizni bo'ldim. Ulug'bek Qosimov o'sha tayinlangan paytda ham juda ko'pchilik hokimlar Surxondaryoda 6 ta hokim almashgan edi. Ana o'shalardan biri bo'lgan Ulug'bek Qosimov, adashmasam 3-4 yil bo'lib qoldi unga.
Endi gap boshqa tomonda. Men bu 13 ta tumanda almashgan yangidan tayinlangan hokimlarni bir mana ijtimoiy tarmoqda qo'yilgan suratini va uni tagida qisqagina yozishibdi. Oldin nima qayerda ishlagan, qanday lavozimlarda ishlagan. Endi men o'ylab qoldim. Axir bu 13 hokimdan 11 nafari Toshkentdan olib borilyapti. Umuman shu hokimlarni mana bu tayinlashda mezon nima? Ularning bilimligimi, malakaligimi, tajribaligimi, u hududni bilishimi nima bo'lsa bu? Undan keyin qaradimki, bu tarkibida 11 nafari ko'pi bilan shuba, ya'ni bo'limlarda 3-4 kishini boshqargan hayoti davomida. Xo'p, boringki 10-15, ayrimlari 50 nafarga qadar odam boshchilik qilgan, boshqargan kishilarni. Lekin u tumanlarda, mana 13 tumandan 2 ta tumanda 80 ming aholi yashaydi. Aksariyatida 200-250 ming, hatto ayrimlarida 400 mingdan nafardan ortiq aholi yashaydi. Endi bular bu Toshkentda qolgan ishlagan. U yerni bular qo'yapti. Boya aytganimda 4-5, 10, 15 kishini boshqargan bular. U 400 ming, 250 ming nafardan iborat tuman aholisini bular qanaqa boshqaradi? Qaysi tajribasi, bilimi, malakasiga asosan? Undan keyin bu tumanlarni bular borib o'rganishiga, har bir burchagini, har bir mahallasini, hududini o'rganishga necha yillar ketadi? Men o'ylab qoldim, hukumat bularni tayinlashda qaysi mezonni mezon qilib olgan? Men shunday fikrga keldimki, bu yerda korrupsion holatlar bo'lishi mumkin degan fikrga keldim.
Domla, u korrupsion holatlar bormi yo'qligini gaplashamiz. Kadrlar sifatini aytdingiz, viloyat og'irligini aytyapsiz, tumanlar kattaligini aytyapsiz, kadrlar sifati chatoqligini aytyapsiz. Ular boshqara oladimi, yo'qmi? Bunga ishonchingiz yo'qligini aytyapsiz, lekin meni savolim boshqacharog'ida. Hozir aytgan gaplaringiz hammasi kerakli gaplar. Men so'raganim, qarangda, viloyatda ahvol shu qadar abjormidiki, shu nimani vaziyatdan chiqishni yagona yo'li yoppasiga hokimlarni almashtirish bo'lsa. Boya yomonligini aytdingiz, Qoraqalpog'istondan keyin turadi dedingiz. Nega yomon Surxondaryoda? Masalan, qo'shni Qashqadaryodan yomonmi? Yomon bo'lsa nima uchun yomon? Qanchalik yomon ahvol?
Yomonligi birinchidan markazdan, mamlakat poytaxtidan qancha uzoqlashib borgan sayin ahvol shunday og'irlashib boraveradi. Bu geografik joylashuv nuqtai nazaridan. Ikkinchidan, Surxondaryo O'zbekistonning janubdagi tupigi. U tomoni Afg'oniston, bu tomoni Tojikiston bilan chegaralangan. Na Afg'onistonga chiqiladi, na Tojikistonga kiriladi. Endi Surxondaryoda sanoat yo'q. Sanoat rivojlanishi mutlaq orqada qolib ketgan. Deyarli sanoatning o'zi yo'q. Mana boshqa hududlarda, boshqa viloyatlarda zavod, fabrika, yirik ishlab chiqarishlar bor, lekin Surxondaryoda bu yo'q. Shunday sharoitda Surxondaryoda agrar sohada ham, o'zi agrar soha viloyat, lekin agrar soha ham nihoyatda qalo holatda, almisoqdan qolgan usullar bilan yuritilyapti. Surxondaryoda ishsizlik o'ta ko'p, yuqori, aholi qashshoq, kambag'al, u yerda kuch ishlatar tuzilmalarning ham zulm zo'ravonligi mamlakatning boshqa hududlariga, viloyatlariga qaraganda bir qancha yuqori oshib tushib ketadi. Mani o'zim tanamda ko'rib o'tkazib kelyapman, shu jumladan vaqtincha borib turgan farzandlarimga tanasi orqali ham. Mana bularning hammasi endi mana bejizga ijtimoiy tarmoqlarda aytmaydi, Surxondaryoda mutlaq qonun yo'q va qonun ishlamaydi deb. Endi
qonun yo'qligini qarangda, qonun yo'qligini o'sha hozir hokimlik vazifasini bajarib turgan Ulug'bek Qosimov ham bajargan, o'sha lavozimga o'tirgandan bir necha kun o'tib bir videoda aytgan edi Qosimovni o'sha To'ra Bobolov davrida ekin maydonlari talon-taroj qilinganini aytgani aks etgan videolar tarqagan. Bobolov ishdan olinganiga bir oy bo'ldi. U hozir qayerda, nima ish qilyapti? Tuman hokimlarining yoppasiga almashtirilishi aynan sobiq hokim bilan bog'liqdir balki.
Albatta, men yuqorida gapimni aytdimki, bu mening fikrimcha Zaynobiddin Nizomiddin va To'ra Bobolov bilan bog'liq holda yoppasiga almashtirilgan degan fikrdaman. Endi siz aytgan holatga kelgich bo'lsak, bilasizmi, men umuman hokimiyatga, siyosiy hokimiyatga kuch ishlatar tuzilmalari tarkibidan tayinlanishiga qarshiman. Nima uchun? Bular o'sha muammoni doimiy kuch bilan hal etishga o'rganib qolgan. Bularning kasbi shunaqa, kasbining xususiyati shunaqa. Mana Surxondaryo viloyatiga Toshkent shahar prokurorini olib borib qo'ydi. Mana 13 hokimni, tuman hokimlarini tarkibiga qarang. Yashnobod tuman prokurori, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha boshqarmasi o'rinbosari. Bu hokimiyat umuman O'zbekistonda shundayki ham kuch ishlatar tuzilmalarining kuchi, zulmi, zo'ravonligi hamma dunyo ko'rib turibdi. Yana bular tarkibidan hokimlar tayinlanishiga men umuman, mening shaxsiy fikrim, men qarshi odamman.
Shu gaplaringizga bir ilova tarzida o'sha yangi hokim vazifasini bajarib turgan Ulug'bek Qosimovning ish usuli to'g'risida bir tasavvur beradigan bir video ko'rsak.
Siz o'zingiz mana shundan shug'ullanasiz, og'ayni, kultivator ham kirmagan, barani ham kirmayapti. Bugun men bir kun muddat beruvdim muzrabotda. Nega kirmadi bu? Tushunman. Ya nimaga bu ish paytgacha tugatmadingiz? Men texnikani olib kirdim, nechaning mesiga qildim. Bu siz nima, bu komandani bajarmay qo'ygansizmi? Forma kiyib yuribsizmi yo bez formamisiz? Qulog'ingizga bunis tom bitganmi? Bunisdan kirib bunisga chiqib ketadimi?
Nachani melisami, nima aloqasi bor baranaga? Men tushunmaymanda, hech tushunmadim shu O'zbekistonda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini tashkil qilish masalasini tushuna olmaymanda. Militsiya boshlig'ini nima aloqasi bor domla baranaga?
Xo'jaligiga.
Qishloq xo'jaligiga.
Qarang endi, iboralarga qarang, siz komandani tushunmadingizmi deyapti. Demak, yuridik ibora bilan qishloq xo'jaligi sohasi masalasi bo'yicha militsiya boshlig'idan so'rayapti. Endi qarang, bu siyosat degani o'zi davlatni boshqarish san'ati degani. Endi viloyat hokimi, tuman hokimlari mana shu tuman miqyosida, viloyat miqyosida boshqarishni siyosatini san'at darajasida ibodat etish kerak. Bu ko'rdingiz, mana lavozdan hanuz prezident mana Oliy Majlisga qilgan murojaatida aytayotgan qo'l usuli bilan boshqarish, o'sha do'q siyosat, komanda berish, tur o'rningdan nega bajarmading? Hali ham aytmabdi boshqani chaqirib olib, agar boshqa biror bir fermer yoki bir boshqa xodim bo'lganda militsiyani chaqirib olib ketuvdim buni.
Endi kameralar qarab turibdi. Qamoqda
hayron bo'lmaydi.
Kameralar qarab turibdi.
Ya'ni men aytayman, bu Surxondaryo xalqini bir adolatni jamiyatda hududda yashashini, farovon yashashini ish bilan band bo'lishini istaysa, men bu hukumat Mirziyoyev bir tumanlarning xalqining o'ziga o'sha 400 000 aholi, 200 000 aholi o'zining tarkibidan o'sha tanlaydi, saylaydi va xizmatini qildiradi. Bu nima degan gap?
Ana o'sha saylov bilan bog'liq gap. Saylov bilan bog'liq gapni aytmoqchiman hozir va hozir Ulug'bek Qosimovni tilidan komanda degan so'zni ilib oldingiz siz. Ana o'sha komandani boshqa ma'nosi bilan bog'liq savolda. Bilasiz domla, ma'muriy boshqaruvda komanda degan tushuncha bor. Guruh, komanda ma'nosida. Hokimiyat uchun ikki partiya raqobatli kurashga kirishib, muxolifatdagi partiya amaldagi partiyani saylovda yutib chiqadi. Ha? O'zbekistonda emas, boshqa davlatlarda de endi, rivojlangan demokratiyalarda deylik. Yutgan partiya hokimiyatga keladi va partiya lideri yoki partiya tanlagan boshqa bir arbob hukumatni boshqara boshlaydi. U o'zi bilan ishlaydigan komandani yig'adi. Yangi komanda uning o'z partiyasidan hamda partiyasining g'oyalarini qo'llaydigan boshqa amaldorlardan bo'lishi mumkin. Demak, hokimiyat tepasiga keldi, eskilarni ishdan bo'shatdi, o'zini komandasini yig'adi, o'zini partiyadoshlaridan, chunki partiyasi ilgari surayotgan g'oyalarni amalga oshirish kerak. Lekin Surxondaryo hokimi lavozimi uchun saylov bo'lgani yo'q. Ulug'bek Qosimov hokim vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi xolos. Shunday bo'lsa-da, Ulug'bek Qosimov o'z komandasini yig'yapti deylik. Agar shunday bo'lsa, u qanday prinsiplardan kelib chiqib o'z komandasini yig'ayotgan bo'lishi mumkin?
Siz nihoyatda saylov orqali komandasini yig'ishni aytdingiz. Haqiqatdan bu tom ma'nodagi o'sha komanda yig'iladi. Shaffof, halol, raqobatli saylov orqali. Endi bunda komanda qanday mezonlarga qarab yig'iladi? Bilimiga, ilmiga, tajribasiga, xalq o'rtasidagi obriyiga qarab komanda yig'iladi.
Ya'ni hamda g'olib partiyani o'sha dasturidagi belgilab qo'yilgan vazifalarni amalga oshirish uchun shu ishlarni amalga oshirishga hissa qo'sha oladigan, qo'lidan keladigan odamlarni tanlanadi, komanda qilinadi. Ha?
Hozir mana Mirziyoyev bot aytadi. Menga diplom kerak emas, menga bilim kerak emas, mening o'zim tarbiya bo'laman, menga sening sadoqating kerak deydi. Demak, Mirziyoyev hamma joyga mana shu o'zining komandasini xalqqa xizmat qiladigan, xalqiga, vataniga sodiq bo'ladigan mezonni emas, ya'ni o'ziga sodiq bo'ladigan, uning hokimiyatini qo'riqlaydigan, hokimiyatiga o'sha saqlaydigan, himoya qiladigan mezondan kelib chiqib kadrlarni qo'yadi. Shunday mana Surxondaryoga 13 tumaniga olib borib qo'yilgan tuman hokimlari ham xuddi shu mezondan kelib chiqib tayinlangan deb hisoblayman. Endi shuning uchun biz aytayapmiz, Mirziyoyev, hukumat, sanlar xalqqa xizmat qilmoqchimisan, ber xalqning o'zining huquqini, o'ziga bergan o'zini tanlash huquqini ber, tanlab o'zlari saylay oladi va unda mamlakatda ana unda haqiqiy islohotlar, barcha islohotlarning markazi, yadrosi bo'lgan siyosiy islohotlarga qadam qachon tashlaysiz deyapman. Bular mana ko'ryapsiz ahvolni. Xo'p, mana 13 tuman hokimi tayinlanibdi. Ahvol, men shunday fikrdaman, yana og'irlashadi va u yerdagi norozilik, xalqning g'azabi yanada o'sib kuchayib boradi.
Demak, qarang, kecha ishdan olingan 13 hokim, boya siz aytgan gaplardan kelib chiqadigan bo'lsak, Zaynil Obiddinni odamlari edi va To'ra Bobolovni odamlari edi, shundaymi?
Yo'q, men ayni o'sha To'rabob olib viloyat hokimi bo'lgan va Zaynobiddin Nizomiddinov administratsiyani rahbari bo'lgan vaqtda bu kadrlar hokimlar ishdan ketgan hokimlar tayinlangan qo'yilgan. Natija endi bugungi kundagi yangi administratsiyani rahbari bilmadim qanaqa ma'lumotlarni tayyorlab olib kirgan Mirziyoyevga. Lekin fikrim shundayki, ularning faoliyati bilan bog'liq holda xalqning noroziligini hisobga olib, shu jumladan Surxondaryoni Zaynobiddin Nizomiddinov egallab oldi qarindosh urug'lari bilan degan fikrdan kelib chiqib, mana shunday tayinlovlarni amalga oshirgan deb hisoblayman.
Endi mana baribir yaxshi bo'lmaydi deyapsiz. Balki Ulug'bek Qosimov yaxshi menejerdir. O'ziga o'sha sodiq hokimlarni nima tayinlab olib, endi balki ish yurishib ketar. Nima uchun sizda ishonch yo'q shunday yurishib ketishiga?
Men nafaqat bitta Surxondaryoni. Umuman O'zbekistonning ahvoli yana og'irlashib tanglashib boraveradi. Xalqning turmush darajasi yana tushib boraveradi. Ishsizlik yana ko'payib boraveradi. Bular o'z hokimiyatini, yakka hokimligini asrash uchun mana Mirziyoyev barcha hokimiyatni jamlangan uni qo'lida. Asrash uchun zulm zo'ravonlikni kuchaytirib boraveradi. Bular ish o'rinlarini yaratish, xalqning turmush darajasini ko'tarish yo'lida biror bir ishni amalga oshira olmaydi, oshirish qo'lidan ham kelmaydi.
Shuning uchun dalaga Melisa boshlig'i nima uchun boranib chiqmaganini taraqlatib so'rayaptiki, balki yaxshi bo'lib ketar. Xo'p, domla. Suhbatga tayyorlanayotib, Facebook'da prezident ma'muriyati xodimi Qahramon Quronboyevning mana bu postiga ko'zim tushib qoldi.
Mana bugun birinchi marotaba Surxondaryo viloyati tajribasi asosida 13 ta tumanga yangi hokimlar tayinlandi. Yangi tayinlangan hokimlarga omad va ishlariga zafarlar tilab qolamiz.
Quronboyev Surxondaryo tajribasi nimaligini ochiqlamagan. Mana ko'rdingiz, nima yozgan bo'lsa shuni ko'rsatdik. Mayli, taxmin qilib o'tirmaylik va boshqa mavzuga o'taylik. Agar bu kadrlar siyosati bo'yicha agar bir qop ketdi deydigan gapingiz bo'lmasa,
butun mamlakatda so'nggi bu yakunlovchisi xalqqa, saylovchilarga, hokimlarni, prezidentni, deputatlarni saylash, tanlash huquqini berish kerak, o'shandagina xalqning turmushi yaxshi yo'lga o'tadi va yaxshilanish imkonlari, shart-sharoitlari paydo bo'ladi. O'zga barcha Mirziyoyev va uning mana administratsiyasi o'sha ma'muriy islohot deydimi, boshqa deydimi, mana vazirliklarga 16 ta soha bo'yicha taklif kiritasizlar deyapti. Hammasi ahvolni og'irlashtirib borsa og'irlashtiradiki, yaxshi tomonga o'zgartira olmaydi.
Domla, mana endi Surxondaryo viloyati bilan bog'liq tashvishli xabar. Bu xabar aslida butun O'zbekiston uchun tashvishli, biroq birinchi navbatda surxondaryoliklar uchun yomon oqibatlarni olib kelishi mumkin. Kecha Jahongir Muhammad yana bir bor Afg'oniston shimolida qurilishi boshlangan suv inshootini jamoatchilik yodiga soldi.
Bu aholda bo'lsa, bunday bo'ladigan bo'lsa, o'ylab ko'rish kerak ham daryo masalasini. 100 metr kenglikdagi kanal bo'lsa, nariyaqqa suv o'tadimi yo'qmi? Termiz atrofi Surxondaryo suvsiz qoladi. Undan keyin boshqa joylar ham. Bu juda yomon oqibatlarga olib keladi.
Jahongir aka qaysi kanalni nimani aytayotganini tushunadiganlar juda oz, lekin tushunganlar tushunishdi gap nima haqida ketayotganini. Jahongir Muhammad aytayotgan Afg'oniston shimolidagi Balx viloyati hududida Amudaryodan boshlanadigan Qo'shtepa kanali qurilishi boshlanganiga hademay 1 yil to'ladi. 2022 yilning 31 martida Afg'onistonning Taliban harakati boshqarayotgan, O'zbekiston tan olmayotgan hukumati mamlakat shimolidagi Balx viloyatida yangi Qo'shtepa kanali qurilishi loyihasining taqdimot marosimini o'tkazgan edi. Domla, bu loyihadan xabaringiz bo'lsa kerak.
Xabarim bor. Bu loyiha bo'yicha ish boshlanganligini 2022 yil mart oyida boshlangan. Eng qizig'i shuki, Bu gaz, sevit, elektr muammosi ham o'ta chuqur va millatga va atrofdagi qo'shni mamlakatlarga o'ta salbiy oqibatlar olib keluvchi bu holatga kanal qurilishiga Qushrepa kanalini afg'on hukumati muvaqqat dunyo tan olmagan hozircha hukumati qurishga kirishgani.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.